Rossiya hukumati Ozarbayjon va Tojikiston qatori O'zbekistondan ham quruq mevalar importiga cheklov joriy etish mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Rossilxoznadzor matbuot vakili Aleksey Alekseyenganing Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondan keltirilgan o'simlik mahsulotlari, quruq mevalar ortilgan yuklarda karantin obyektlari, jumladan zararli hasharot va qo'ng'izlar aniqlangan. Tojikistondan 228 ta, O'zbekistondan 130 ta va Ozarbayjondan 9 ta shunday holat aniqlangan. Rossilxoznadzor ushbu davlatlar karantin nazorat xizmatlariga murojaat qilib, quruq mevalar ortilgan yuklarni Rossiyaga jo'natishdan avval ularni obdon tekshirishni so'ramoqda. Bu haqda Aleksey Alekseyenko Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Последнее время тут очень много выявляем случаев, когда в таких грузах есть карантинные вредители.
Gap shundagi, so'nggi paytlarda bunday yuklarda zararkunandalar borligi aniqlanyapti va bunaqa holatlar ko'paymoqda. Ayniqsa eng xavfli kapr qo'ng'izi va shunga o'xshash zararkunandalar borligi aniqlanyapti, deya bildirdi Alekseyenko.
Ну самый опасный вредитель, которого мы можем завести из Средней Азии, это капровый жук.
O'zbekiston tomoni bu xavf bartaraf etilgani va Rossiyaga xavfsiz mahsulotlar kela boshlagani to'g'risida yetarli ma'lumotlar taqdim etmasa, Rossilxoznadzor kelajakda O'zbekistondan turshak yong'oqlar hamda quruq mevalar olib kirishni cheklab qo'yishi mumkin.
В этом случае мы можем принять дополнительные меры, усилить контроль или же какие-то товарные партии просто временно ограничить ввоз на территорию России.
Agar bu mamlakatlar, jumladan O'zbekiston talabini bajarmasa, biz qo'shimcha choralarni ko'ramiz. Jumladan chegarada nazoratni kuchaytiramiz yoki yuklarni Rossiyaga olib o'tishini vaqtincha cheklaymiz, deya bildirdi Rossilxoznadzor matbuot vakili Aleksey Alekseyenko. Bundan avval Rossiya Gruziya barjomi va Moldova vinosi importini taqiqlagan. Kuzatuvchilar Rossiyaning o'zbek turshak va yong'oqlariga cheklov joriy etishi haqidagi po'pisalar ortida siyosiy sabablarni ko'rishmoqda. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodiy tahlilchi Jahongir Shosalimov.
100% bir siyosiy narsa bu. Chunki Rossiya mana hozir prezident saylovidan keyin man nazarimda O'zbekistonni haligi o'zini nimasiga qatnashmasa, o'zini yo'nalishiga moslashtirishni qattiq harakat qiladi. Shu qattiq harakatlarning birinchi qadami sifatida xuddi shu narsa muomala qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston ichki bozori Rossiya uchun ham O'zbekistondan kelayotgan mahsulotlar sotib
Sobiq Sovet hududida integratsiya jarayonlarini tezlashtirish, jumladan O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik hamjamiyatiga qo'shilishini istayotgan Rossiya O'zbekistonga ham siyosiy bosim o'tkazishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya O'zbekiston va Tojikiston singari davlatlarning Yevroziyo va boshqa jarayonlarda qatnashishini faollashtirish uchun ayrim choralarga qo'l urmoqda, lekin Rossilxoznadzor matbuot vakili Aleksey Alekseyenko bu iddaolarni rad qilgan. O'zbekistonning Rossiyaga quruq mevalar eksporti hajmi katta emas. Bu mahsulotlar qolaversa, asosan xususiy tadbirkorlar tarafidan olib kelinadi. Shunday ekan, taqiq joriy etilishidan Rossiyaga yong'oq va turshak kabi mahsulotlarni o'z yo'li bilan olib borayotgan o'zbek tadbirkorlari ziyon ko'rishi mumkin, deydi chetga quruq meva sotish bilan shug'ullanadigan samarqandlik tadbirkor Najmiddin aka. Uning aytishicha, quruq mevalarda karantin obyektlar, jumladan zararli hasharot va qo'ng'izlar bo'lishi ham shu tadbirkorlar xatosidir.
Texniklar jo'natadi-ku, bular eng arzon narxini jo'natadi, eng pastini jo'natadi-da. Bular istesinda kerakli obrabotka qilinmaydi, nimaga deganga nima narxi ko'tarilib ketadi uchun ular obrabotka qilmaydi. Keyin erga borgandan keyin ular istesinda o'sha внутри Rossiyaning ichki bozoriga haligi konditor fabrikalarga topshirilmaydi, haligi o'zimizdan borib sotadiganlar borku, ular sotadi. Ular saqlaydigan haligi joyi o'zi har xil yuklar bilan aralash saqlaydi. Keyin haligi bir mahsulotdan boshqa mahsulotga o'tishi mumkin mana shu qurtlar. O'zi o'zimizni O'zbekistonni yukiga nima mana shu haligi bulturgi chiqqan mayizga bir yillik holatda qurtlamaydi u.
Rossiya O'zbekistondan quruq mevalar importiga cheklov joriy etadigan bo'lsa, bundan o'zbekistonlik dehqonlar ham zarar ko'rishi tabiiy, deydi samarqandlik tadbirkor Najmiddin aka.